Hyvät ystävät, tervetuloa taas Armon kappeliin ja tänne meidän Raamattupiirin jälkilöylyihin. Mukavan puheen sorina ja aika vilkkaankin ryhmän lähdettyä. Aletaan nyt sitten tässä vielä tämä striimaus, jotta pääsette mukaan tekin, jotka ette pääse kappelille tai asutte kauempana ja on kohtuutonta lähteä sitten tätä matkaa tekemään. Oli mukava muuten tuossa Raamattupiirissä, että siellä oli joitakin ensimmäistäkin kertaa olevia, eli kyllä tähän liikkuvaan junaan pääsee hyppäämään vielä, vaikka ollaan jo apostolien teoissa. Me aloitettiin tuolla lukua 25, mutta striimataan nyt tämä luku 24. Kaiken kaikkiaan lukuja on 28, eli näyttää siltä, että tämän syksyn aikana varmaan apostolien teot tulee luettua läpi. Mutta nyt ollaan siis luvussa 24. Muistatteko, Paavali on siellä Kesareassa. Kesarea Maritima, eli merenrannalla oleva Kesarea, jota arkeologit on kaivannut esiin. Upeita kohteita sieltä, kilparataa ja teatteria ja aallonmurtajaa ja vesijohtoa, kaikkea tällaista. Oikein suosittelen, jos on mahdollisuus joskus teillä poiketa. Mutta nyt luku 24 jakeesta 1 jakeeseen 9. Viiden päivän kuluttua Kesareaan saapui ylipappi Ananias, muutamia kansan vanhimpia sekä asianajaja Tertullus, ja maaherran edessä he esittivät syytteen Paavalia vastaan. Kun Paavali oli kutsuttu sisään, Tertullus aloitti syytöspuheensa. Sinun ansiostasi korkeasti kunnioitettu Felix, olemme saaneet nauttia vakaasta rauhasta, ja sinun huolehtivassa hallinnossasi tämän kansan olot ovat suuresti parantuneet. Tämän me kiitollisina tunnustamme aina ja kaikin tavoin. En halua vaivata sinua pitkään, pyydän vain, että hetken aikaa hyvän tahtoisesti kuuntelisit meitä. Me olemme havainneet, että tämä mies on tuhoisa kuin rutto. Hän on nasaretilaisten lahkon johtajia ja kaikkialla joka puolella maailmaa hän on lietsomassa levottomuutta juutalaisten keskuudessa. Hän yritti saastuttaa temppelinkin, mutta siitä teosta me otimme hänet kiinni. Häntä kuulustelemalla voit itse päästä perille kaikesta siitä, mistä me häntä syytämme. Juutalaiset yhtyivät tähän syytökseen ja vakuuttivat, että asia oli niin. Eli nyt tämä ylipappi Ananias, eli Hanania, tulee Jerusalemista sen 100 kilometrin matkan Kesareaan. Ja hänellä on sitten asianajaja Tertullus, nähtävästi joku oppinut tai kohtalaisen oppinut, joka sitten toimii tässä puhemiehenä maaherran edessä. Ja Tertullus on kyllä läksynsä lukenut retoriikassa. Hänen puhettaan koristelee tällaiset tyhjät korulauseet, joiden onttous, melkein irvokkuus käy ilmi, kun tiedetään pikkusen tästä Felixistä ja hänen hallintoajastaan. Tertullus siis liehittelee, kun korkeasti kunnioitettu Felix, olemme saaneet nauttia vakaasta rauhasta. No se ei pitänyt paikkaansa. Tämä Felixin aika, sitä oli sävyttänyt tikarimiesten kapinayritykset ja Öljymäellä oli tukahdutettu muuan egyptiläinen, niin kuin häntä puhuteltiin, hänen kapinayrityksensä, ja Felix oli sen tehnyt sen verran tarmokkaasti, että hän oli ristiinnaulinnut monia tikarimiehiksi olettamia, mutta myös ilmeisesti hyvin monet sivulliset saivat siinä sitten myös kohtalonsa. Ja tällä tavalla Felix oli omalta osaltaan taas kiristämässä pinnoja siihen, että aikanaan sitten puhkesi tämä laajamittainen juutalaissota silloin vuonna 66. Ja sitten tämä Tertullus mielistelee näin, ja sinun huolehtivassa hallinnossasi tämän kansan olot ovat suuresti parantuneet. Historia ei tiedä kertoa yhtään parannustointa, jonka tämä Felix olisi tehnyt. Sen sijaan kerrotaan, että hän esimerkiksi murhautti edellisen ylipapin Joonatanin. Tämän me kiitollisina tunnustamme aina ja kaikin tavoin. No, Paavali puolestaan saa mainetodistuksen, tämä mies on tuhoisa kuin rutto. Eli se on aika kuvaava kyllä. Tässä täytyy Tertullukselle pisteet antaa retoriikasta. rutto, tuommoinen paiserutto, joka tihkuu mätää, märkää, joka levittää sitten sitä tautia yhä edelleen. Kieltämättä varsin inhottavan kielikuvan hän keksi. Paavali on tuollainen, joka niin kuin levittää saastuttavaa, kuolettavaa tautia julistaessaan evankeliumia Kristuksesta siellä täällä. Ja sitten tämä Tertullus on aika optimistinen odotuksessaan. Häntä kuulustelemalla voit itse päästä perille kaikesta siitä, mistä me häntä syytämme. Ehkä Tertullus ei ole tullut ajatelleeksi sitä, että Paavali on Rooman kansalainen. Ja Rooman kansalaista ei voi kiduttaen kuulustella. Ja sen takia myöskään ehkä tulokset eivät ole ihan niin lihavat kuin Tertullus ja ylipappi toivoisivat. Tämä kuulustelu on selvästikin lainmukaisempi, oikeudenmukaisempi, niin kuin käy ilmi. Paavali nimittäin puolustautuu jatkossa näin. Maaherra nyökkäsi Paavalille ja tämä alkoi puhua. Tiedän, että olet jo monet vuodet ollut tämän kansan tuomarina ja siksi voin turvallisin mielin puolustaa itseäni. Siitä kun tuli Jerusalemiin rukoilemaan, ei ole enempää kuin 12 päivää. Tämä voit itse tarkistaa. Minun ei ole havaittu väittelevän kenenkään kanssa eikä kiihottavan kansaa, ei temppelissä, ei synagogissa eikä kaupungilla. Liioin eivät nämä miehet voi edessäsi näyttää toteen sitä, mistä he nyt minua syyttävät. Laitaanpas vähän aikatauluja kohdalleen. Paavali sanoi, että hän ei ole 2 viikkoa ollut vielä Jerusalemissa. Eli hän tuli, niin kuin muistan, että Jerusalemiin tuomaan sitä lahjaa, sitä pakanakristillisten seurakuntien kokoamaa lahjaa Jerusalemin köyhälle alkuseurakunnalle. Oli kallis aika ja nälän hätä, koska oli riemuvuosi ja silloinhan pellot oli kesannolla. Ruoka oli tavallistakin kalliimpaa ja tuo köyhtynyt Jerusalemin alkuseurakunta kärsi todellista puutetta. Ja kun Paavali sitten tulee helluntaiksi vuonna 55 Jerusalemiin lahja mukanaan, niin hän on todella odotettu lahjan tuoja. Ja hän siis saapuu kaupunkiin, tuo lahjan, meinaa mennä uhraamaan temppeliin, mutta hänen mukana on sitten tuommoinen pakanakristitty, jota hän ei suinkaan vie temppelin kielletylle alueelle, mutta siitä nämä vastustajat saa sitten aiheen nostaa mellakan. Ja Paavali hädin tuskin pelastautuu sitten roomalaisen upseerin hoteisiin. Ja sitten hänet tuodaan Kesareaan. Ja nyt on tästä siis kulunut vajaa 2 viikkoa. Ja tästä alkaakin sitten Paavalin elämän viimeinen vaihe. Eli se vankeusvaihe alkaa kohta pitkä matka kohti Roomaa. Ja tämänhetkisen tiedon tai siis kirkollisen perimätiedon mukaanhan Paavali sitten menetti henkensä keisari Neron vainoissa vuonna 64. Eli lähes vuosikymmenen vankeus, enempi tai vähempi tiukka vankeus tästä sitten alkaa. Mutta sen minä sinulle tunnustan, jatkaa Paavali puolustuspuheessaan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isien Jumalaa. Kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon. Ja yhtä lailla kuin nämä tässä, minä toivon ja odotan, että Jumala herättää kuolleista niin hurskaat kuin jumalattomat. Siksi teen kaikkeni, että minulla aina olisi puhdas omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Tämä on todella huomioitava tämä Paavalin vastaus. Sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota nämä kutsuvat lahkoksi. Eli mikä on se tie? Se on tämä tie. Palvelen isien Jumalaa uskomalla kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan. Eli ei sen pitäisi juutalaisesta näkökulmasta lahkoilla päinvastoin. Sehän on kaikkein oikeinta juutalaisuutta, Israelin uskoa. Uskoa se, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan. Paavali sanoi, että minä kuljen sitä tietä. Juutalaisessa uskossa keskeinen käsite on halakha, mikä tarkoittaa vaellusta. Se ei ole samalla tavalla, niin kuin me kristityt usein ajatellaan, miten joku uskoo, niin se puhutaan uskon opista. Otetaan esiin uskon lauseita, mitä me uskomme Jumalasta, mitä uskomme ihmisestä, mitä pelastuksesta, mitä kristillisestä elämäntavasta ja niin edelleen. Ja juutalaisuudessa keskeistä on tämä vaellus, halakha. Vaelletaan tiettyä tietä. Ja Paavali kertoi, että hän valitsee tai vaeltaa tätä tietä. Tietä, jota myös isät vaelsivat, eli kantaisät, Abraham, Iisak ja Jaakob, uskoo kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan. Ja sitten tämä huipentuu tuohon. Odotan, että Jumala herättää kuolleista niin hurskaat kuin jumalattomat. Ja tällähän hän sitten pääsee siihen, että ylösnousemus on jo alkanut Jeesuksesta, nasaretilaisesta. Ja hän itse asiassa on tuo tie, tämä halakha, sen täyttymys. Hän valtaa Kristustietä. Siksi teen kaiken, että minulla aina olisi puhdas omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Ehkäpä tässä kuuluu semmoinen pikku vihje, että voisi nuo syyttäjätkin vähän ajatella sitä, että onko niillä puhdas omatunto, kun ne minua syyttävät asioista, jotka eivät mitään todellisia syytteitä olekaan. Oltuani vuosikausia poissa tulin nyt tuomaan kansalleni rahalahjaa ja toimittamaan uhreja. Juuri näissä tehtävissä minä temppelissä olin, kun eräät Aasiasta tulleet juutalaiset tapasivat minut. Olin puhdistautunut, väkeä ei ollut koolla eikä mellakasta tietoakaan. Noiden miesten pitäisi olla itse täällä sinun edessäsi minua syyttämässä, jos heillä on jotakin minua vastaan. Tai sanokoot nämä, minkä rikkomuksen he havaitsivat silloin, kun seisoi neuvoston edessä. Yhdestä lauseesta, kun tässä on kysymys, siitä, että heidän edessään huusin kuolleiden ylösnousemuksen tähden, minä tänään olen teidän tuomittavananne. Paavali hyvin perustein vetoaa siihen, että ei hän ole mitään mellakkaa sanoa aikaa. Ne on ihan toiset tyypit, jotka alkoivat siellä rähisemään siellä temppelialueella, mutta missä ne nyt on? Kaikki on lähtenyt lipettiin. Minut on otettu vaan kiinni. Jos mä olen vähän rähinää saanut aikaan, niin se tapahtui siellä suuressa neuvostossa, eli Sanhedrinissa, joka ei nyt tähän kuulu ollenkaan. Eli sehän oli se porukka, joka yritti minua tuomita, mutta siellä syntyi heidän keskellään sitten skismaa siitä, että onko kuolleiden ylösnousemus totta vai eikö. Felix, joka oli tarkoin perillä Herran tiestä, siirsi heidän oikeusjuttuunsa tuonnemmaksi sanoen, kun komentaja Lysias tulee, otan asianne ratkaistavaksi. Hän antoi sadanpäällikölle käskyn, että Paavali oli pidettävä vankilassa, mutta hänellä oli suotava helpotuksia, eikä hänen ystäviään saanut estää pitämästä hänestä huolta. Felix oli tarkoin perillä Herran tiestä. Saattaa ihmetyttää tämä, kun äsken kuvailin tuota Felixia, joka selvästikin oli jättänyt pyhäkoulussa käymättä. Mutta Felix oli sen takia perillä aika hyvin juutalaisuuden asioista ja Israelin asioista, kun hänen vaimonsa Drusilla oli kuningas Agrippa ensimmäisen tytär. Eli tämän Herodes Suuren, joka oli puolijuutalainen, idumealainen, niin tämän sitten yhden näistä pojista, neljännes ruhtinas, Herodes Agrippa ensimmäinen, hänen tyttärensä oli sitten Drusilla, joka oli sitten siis tämän Felixin vaimo. Ja perhepiirissä oli sitten jo päästy vähän varmaan puhumaan myöskin näistä juutalaisen uskon asioista. Felix ymmärtää, että Paavali on vaarassa. Hän antaa sadanpäällikölle käskyn, että Paavali on pidettävä vankilassa. Ei varmaan sen takia, että Paavali itse katsotaan jotenkin vaaralliseksi, vaan sen takia, että ympäristön katsotaan olevan vaarallinen Paavalille. Murhasuunnitelmat on olemassa. Mutta aika vapaata on tuo vankeus, koska Paavalille on suotava helpotuksia, eikä ystäviä saanut estää pitämästä hänestä huolta. Vankilaruoka tuohon aikaan oli varmasti luokatonta. Ja senkin takia oli hyvä, että oli näitä ystäviä, jotka pitivät huolta. Mutta sehän mainitaan sitten hebrealaiskirjeessä ja Matteuksen evankeliumissa viimeisen tuomion kuvauksessakin, kuinka Kristuksen omat on niitä, jotka pitävät myös vangeista huolta. Ja vankilasielunhoito omalta osaltaan perustuu tähän. Tietysti myös on otettava huomioon se, että usein kristityt olivat vankeja syyttömästi, syyttä vangittu, ja sen takia uskonveljet ja sisaret pitivät heistä huolta, ja se oli tärkeää. Ja sitten esitellään jo tämän Drusillakin. Jonkin ajan kuluttua Felix tuli juutalaisen vaimonsa Drusillan kanssa vankilaan, lähetti hakemaan Paavalia ja kuunteli, mitä tämä kertoi uskosta Kristukseen Jeesukseen. Mutta kun Paavali puhui Jumalan tahdonmukaisesta elämästä, halujen hillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, Felix pelästyi ja sanoi, saat mennä, kutsun sinut taas toiste, kun minulla on aikaa. Hän myös toivoi saavansa Paavalilta rahaa ja siksi hän tavan takaa haetti Paavalin luokseen ja keskusteli hänen kanssaan. No niin, tämä vankilakertomus oikeastaan muistuttaa siitä, sitä vankilakertomusta, kun Johannes Kastaja on Herodeksen, tämän Herodes Agrippa ensimmäisen vangitsemana siellä Makairoksen linnoituksessa Kuolemeren itäpuolella silloin Jeesuksen aikoina. Silloinhan ihan samanlaista keskustelua käydään. Herodes kuuntelee mielellään Johannes Kastajaa, sanoo Raamattu, joskin tämän puheet jäivät vaivaamaan häntä. Ja sitten kuluu aikaa ja tämä Herodeksen vaimoke, vai miksi häntä pitäisi kutsua, siis hänen veljensä vaimo oikeasti, mutta jonka hän on kepulikonstein viekotellut itselleen, niin hän sitten onnistuu tekemään niin, että Johannes Kastaja menettää päänsä. Ja nyt tässä on vähän samantyyppinen tilanne. Felix ja Drusilla mielellään kuuntelevat Paavalia, mutta kun Paavali alkaa puhua semmoisia asioita, jotka tulee niin sanoakseni iholle, kun puhui Jumalan tahdonmukaisesta elämästä, halujen hillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta. Sanotaan, että Felix pelästyi ja sanoi, saat mennä. Kutsun sinut taas toiste, kun minulla on aikaa. Ja arvatkaa nyt, koska sitä aikaa sitten tuli. No sitähän ei tullutkaan. Felixistä tiedetään, että vuonna 56 hän joutui luopumaan virastaan. Juutalaisten mitta oli täynnä ja hänestä oli tehty kantelu Roomaan ja niin hän sitten sai lähteä. Semmoinen se on se etsikkoaika. Se on oman aikansa ja sitten se menee ohi. Herkkyysaika on ja on jotenkin traagista ajatella, että ihminen on aivan niin kuin pääsemäisillään valoon, astumaisillaan valoon Jumalan eteen ja sitten hänet vedetään lopullisesti pimeyteen tai valosammu. Näin tapahtui Johannes Kastajan tapauksessa Herodes Agrippalle, näin tapahtui Felixille ja Drusillalle. Se on tämmöinen jatkuva varoitus siitä, että tämäkin on mahdollista. Aina valo ei ole meidän keskellämme. Nyt on tultava valoon. Jeesus Kristus sanoo, minä olen maailman valo, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. 2 vuoden kuluttua Felixin tilalle tuli Porcius Festus, ja koska Felix halusi pysyä hyvissä väleissä juutalaisten kanssa, hän jätti Paavalin vankeuteen. Käännös on vähän tarpeettoman epätarkka, koska Felix halusi tehdä mieliksi juutalaisille. Hän jätti Paavalin vankeuteen. Ei hän ollut entisestäänkään hyvissä väleissä heidän kanssaan, mutta niin paljon jo hänen virkapallinsa vapisi, että hän ei halunnut yhtään riskeerata enempää. Nyt katselen tuossa kelloa, että vieläkö mä jatkan. Mä luen vielä luvusta 25 tuon alkupuolen. Maaherran virkaan astuttuaan Festus lähti 3 päivän kuluttua Kesariasta Jerusalemiin. Ylipapit ja juutalaisten johtomiehet esittivät hänelle syytteensä Paavalia vastaan ja pyysivät sitä suosion osoitusta, että hän haettaisi Paavali Jerusalemiin. He näet suunnittelivat väijytystä surmatakseen Paavalin matkalla. Festus kuitenkin vastasi, että Paavalia säilytettiin Kesariassa ja että hän itse aikoi kohta lähteä sinne. Tulkoot teidän johtajanne mukaan, hän sanoi, ja syyttäkööt häntä siellä, jos hän on jonkin rikoksen tehnyt. Tämä Festuskaan ei ole sillä tavalla eilisen teeren poika, että hän aavistelee, että tässä on juoni punottuna. Ja jos muistatte, kun viime kerralla puhuttiin tuosta matkasta Jerusalemista Kesareaan, noin 100 kilometrin matkasta, joka sitten lähellä Jerusalemia siellä Juudean vuoristossa muuttuu solatieksi, niin kyllä siellä on aika helppo järjestää väijytys ja surmata kuljetettava vanki. Festus viipyi Jerusalemissa vain kymmenkunta päivää ja palasi sitten Kesareaan. Heti seuraavana päivänä hän istuutui tuomarin istuimelle ja käski tuoda Paavalin eteensä. Paavalin saavuttua kerääntyivät Jerusalemista tulleet juutalaiset hänen ympärille ja ahdistivat häntä monin raskain syytöksin. He eivät kuitenkaan kyenneet näyttämään syytöksiään toteen. Paavali kiisti ne sanoen, mitään väärää en ole tehnyt, ei juutalaisten lakia, en temppeliä, enkä keisaria vastaan. Festus kuitenkin halusi päästä hyviin väleihin juutalaisten kanssa. Siksi hän kysyi Paavalilta, tahdotko lähteä Jerusalemiin? Asiasi ratkaistaisiin siellä minun johdollani. Paavali vastasi, minä seison nyt keisarin tuomioistuimen edessä ja sen edessä minun asiani on ratkaistava. Juutalaisia vastaan ei ole millään tavoin rikkonut, niin kuin itsekin hyvin tiedät. Jos kuitenkin olisin syyllistynyt johonkin rikokseen, josta seuraa kuoleman rangaistus, olen kyllä valmis kuolemaan. Mutta jos näiden miesten syytöksissä ei ole mitään perää, ei kukaan voi luovuttaa minua heidän käsiinsä. Minä vetoan keisariin. Festus keskusteli neuvonantajansa kanssa ja antoi sitten vastauksensa. Olet vedonnut keisariin, niinpä menet keisarin eteen. Tällaisia kohtia kun lukee, niin ajattelee, että aika vähän on loppujen lopuksi muuttunut. Rooma pyrkii olemaan oikeusvaltio ja ei aina ihan huonostikaan siinä onnistu. No, onhan tuo syyttömänä tuomittu mies tai vangittu mies. Mutta kun hän on Rooman kansalainen ja hän on vedonnut keisariin, niin hänen asiansa on jotenkin kunnollisesti käsiteltävä. Ja sitten taas tämä Festus pyrkii hoitamaan asiat sillä niin kuin järkevä virkamies. Tietysti kaikkein mukavinta olisi, että hän saisi sen ratkaistua paikan päällä. Asia, joka ehkä hänestä on vähän pikkuasia. Joskin Paavali ei ole kuka tahansa. Hän selvästi käsitellään jo nasaretilaisten lahkon johtajana. Ja Festus nyt sitten ajattelee, että jos me saataisiin tämä homma hoidettua nätisti täällä, niin ei tarvitsisi sitten keisaria vaivata tämmöisellä asialla. Mutta nyt on jo hankaus siinä vaiheessa, että
ei
mikään auta. Tässä on vedottu keisari ja keisarin eteen sitten myös mennään. Jonkin ajan kuluttua tulivat kuningas Agrippa, ja nyt puhutaan siis Agrippa toisesta, jonka hallintokaupunki on se Filippoksen Kesarea siellä Hermonvuoren juurella nykyisessä Pohjois-Israelissa, paikassa, joka muistuttaa lapsuuden aikaisten Tartsan kirjojeni viidakkoa. Se on tuommoista trooppista aluetta, suorastaan vedet virtailee ja on hyvin rehevää. Mutta varmaan sieltä on kuitenkin mukava tulla Filippoksen Kesareasta tuonne Kesarea Maritiimaan, koska on kuuma vuoden aika ja ollaan Välimeren rannalla. Se on vähän lomamatka samalla, kun se on tämmöinen diplomaattinen matka. Ja siis kuningas Agrippa toinen tulee sinne ja Berenike, joka on hänen sisarensa, jolla on elämä mennyt vähän ylä- ja alamäkeä, joka asuu nyt veljensä luona, kun ei ole aina onnistunut näissä avioliittoasioissa ja kuningattaren hommaa hoitamaan. Ja he tulevat nyt sitten tervehdyskäynnille Kesareaan tuon maaherra Festuksen luo. Kun he viipyivät siellä useita päiviä, Festus otti esille myös Paavalin tapauksen. Hän kertoi kuninkaalle, täällä on muuan mies, jonka Felix on jättänyt vankeuteen. Jerusalemissa käydessäni juutalaisten ylipapit ja vanhimmat esittivät syytteen häntä vastaan ja vaativat hänelle tuomiota. Vastasin heille, ettei roomalaisten ole tapana jättää ketään syyttäjien armoille, vaan syytetyn on näiden läsnä ollessa saatava puolustautua syytettä vastaan. Niinpä he tulivat tänne ja viipymättä heti seuraavana päivänä minä ryhdyin istumaan oikeutta ja käskin tuoda miehen eteeni. Syyttäjät asettuivat hänen ympärilleen, mutta eivät syyttäneet häntä mistään sellaisesta rikkomuksesta kuin odotin. He olivat eri mieltä kuin tämä Paavali jostakin omaa uskontoaan koskevista kiistakysymyksistä ja puhuivat jostakin Jeesuksesta, joka on kuollut, mutta jonka Paavali väittää elävän. Kun en ole perehtynyt tällaisten riitojen selvittelyyn, kysyin, tahtoisiko hän lähteä Jerusalemiin ja antaa ratkaista asiansa siellä. Tämä Paavali kuitenkin vaati päästä keisarillisen majesteetin tutkittavaksi ja pyysi vartiota siihen saakka ja niin käskin pitää häntä vankilassa, kunnes lähetän hänet keisarin eteen. Agrippa sanoi Festukselle, Minäkin kuulisin mielelläni sitä miestä. Huomenna kuulet, vastasi Festus. Kuulkaa, tätä Festusta, kun tässä näin lukee ja kuuntelee, niin ajattelee jopa niin, että jossain mielessä hän on ehkä enemmän oikeusvaltion virkamies kuin jotkut meikäläiset tai eurooppalaiset maahanmuuttoviranomaiset. Mä olen sekä Saksasta, kun mä olen asioita vähän seuraillut, että täältä Suomesta kuullut kristittyjen parista tyytymättömyyttä siihen, sitä kohtaa, miten on kohdeltu kristityiksi täällä kääntyneitä muslimeja. Eli siis on arvioitu, että heidän kääntymyksensä ei ole aito, ja tuota kääntymyksen aitoutta eivät suinkaan ole arvioineet pastorit, joiden seurakunnissa nämä käännynnäiset ovat käyneet, eivät kristityt, jotka niin kuin olisi perehtynyt näihin asioihin, vaan on viranomaiset. Ja ne ei ole aina ihan oikeamielisiä kyllä ollut ne ratkaisut, mitä kerrotaan. Ja sitten on lähetetty sellaisiin oloihin ihminen, josta tiedetään, että sarjalain mukaisesti se on kuolemantuomio, jos on kristityksi kääntynyt ja avoimesti kristittynä myös elää. Ja tiedetään näitä tapauksia, että siihenkin saakka on sitten menty. Mutta tämä nyt tästä. Jotain semmoista tässä on, mikä on ikiaikaista. Tämä pyrkimys oikeamielisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen, se mistä me luterilaiset olemme tottuneet puhumaan maallisen regimentin asioina, eli että myös ei-kristillinen valtio saattaa ja onkin Jumalan palvelija niiltä osin, kun se on oikeudenmukainen valtio. Niiltä osin, kun se täyttää Jumalan lakia, elämän lakia ja puolustaa sitä omalta osaltaan. No sitten meitä kyllä tässä raamattupiirissä vähän hymyilytti tämä Agrippa ja Berenike ja Drusilla ja näiden, ketä tässä nyt esitellään elämät, ja todettiin, että se on yksi seiskalehti. Melkoisia kauniita ja rohkeita saataisiin aikaan näistäkin tyypeistä, mutta tässäkään mielessä maailma ei ole kyllä muuttunut miksikään. Mutta itse asiaan, pääasiaan tässä vielä. Festus, jota siis kehuin virkamiehenä, niin myöntää oikopäätä, että tämä asia ei nyt kuulu hänen asiantuntemuspiiriinsä. Hän ei tunne näitä uskon asioita, hän ei tiedä näitä uskonnollisia kysymyksiä, eikä hän ole sen takia myöskään pätevä näitä ratkomaan. Ja tämä Paavali väittää, että joku Jeesus on kuollut, mutta elää nyt sitten, niin tätähän julistaa ja se tuntuu herättävän kauhea skisma. Ja ehkä tämä on nyt se pääasia. Paavali käyttää tilaisuuden hyväkseen, julistaa evankelmia semmoisissa tilanteissa, semmoisille ihmisille, joihin hän ei olisi ikinä päässyt, jos häntä ei olisi vangittu. Mutta pakanaina apostolina hän tekee sitä hommaa myöskin tuolla tämmöisen Festuksen edessä, joka ensimmäistä kertaa elämässään kuulee näistä asioista. Ja nyt tämä Agrippa mielellään kuulisi hänkin tuota miestä, ja huomenna hän sitten tulee kuulemaan lupaa Festus. No, me ei puhuta nyt sitten huomisesta, vaan seuraavasta striimikerrasta, kun päästään sitten Paavalia kuuntelemaan Agrippa toisen edessä. Mutta nyt jäädään näihin kuviin ja tunnelmiin. Kaiken kaikkiaan ollaan apostolien teoista nyt tällaisessa vaiheessa, jossa seurataan Paavalin näitä oikeudenkäyntejä, kuulusteluja, ja sitten alkaa se merimatka aikanaan kohti Roomaa. Mutta niin ajallisesti on nyt sitten oltu se vuosi tai pari Kesariassa, ja onhan se pitkä aika olla vangittuna. Eli nopeasti tulee vaan ajateltua, että Paavalia piettiin vähän aikaa jossain ja sitten vietiin jonnekin, mutta että kyllä kai siinä ehti ihminen yhtä ja toista miettiä, että lähti ihan siitä, että kannattiko tämä. Nähtävästi kannattaa, kun täyshyyry on päällä edelleenkin miehellä. Pyytää siunausta. Rakas Herra, kiitos näistä uskon esikuvista, joita saamme, joita voimme pysähtyä ihmettelemään ja ja ennen kaikkea sitä, miten sinä pidät heistä huolta elämän kiperissäkin tilanteissa ja vieläpä käytät heitä työssäsi. Rukoilemme, että antaisit meidän omaan elämäämme, joka on niin monella tavalla helpompaa ja ulkoisesti parempaa, niin samaa sisältöä ja rohkeutta ja intoa myös silloin, kun syksy näyttää pimenevän. Kiitos tästä iltahetkestä sanasi ääressä ja jää siunaamaan, kun pyydämme. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvusi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvusi meidän puolemme ja anna meille sinun rauhasi. Isä ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Meitä oli suurin piirtein live-striimauksessa sama määrä kuin täällä Raamattupiirissäkin hetki sitten, eli tuommoinen täysi opetuslapsiluku 12. Jääkää taivaan Isä haltuun.